Epler Adatly Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsun Anur Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary Adatlygyň web saýtynyň iň köp okulan makalalarymyz, iň köp dinlenen söhbetlerimiz türkmen lideriniň tas 100% bilen gaýtadan saýlanmagy. Daşary ýurt habar serişdelerini dünýädäki iň howply stomatologyň galp saýlawlarda ýeňiş gazanmagy barada aýdylan pikirler, Istanbulda damagy çalynan türkmen denanynyň gan horlarynyň gözlegi, Istanbulda neşe iplomaty bilen iýil teşikli tutulan türkmen denany barada bolýar. Şeýlede bu hepde Aşgabatda dorlaryň Garabaýda kynyrkynyň ýene gymmatlaýşy barada habar köp okuwçy çekdi. Berdimuhammedovler ses berýärler. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň aglabasy ses bermäge gelmedi atly wideolarymyz iň köp görülen bolsa, iň köp görülýänçi söhbetdeş çeken makalalarymyz Berdimuhammedow saýlawçylaryň 98% goýunyň sesini aldy. Türkmen lider tas 100% ses bilen gaýtadan saýlanan atly makalalarymyz boldy. Siz hem adatlygyň saýtyny, sosial ulumlardaky sahypalarymyza girip söhbete goşulmagy, pikirleriňizi aýtmagy çagyrýarys. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anna uni resmi kasam kabul edip täzim öklötüne başlanandan soň baş kanuna laýyklykda ministrler kabinetiniň wekillerini öz ygtyýarlyklaryny tapşyrmagy barada karara gol çekdi. Elbette hökümetiň täze düzümi tasdiklanýança olar öz wezipelerini yerine ýetirýär. Hepdeniň zemini türkmen lideriniň inaugurasiýasy barada kabar bilen dowam etdirýäris. Türkmen mediýasy bu dawara gatnaşanlaryň arasynda 12-nji fevralda geçirilen prezident saýlawlaryna dalaşgar bolan beýlek kandidatlaryňda. Ýurda synçy hökmünde gelen daşary ýurt guramalarynyň wekilleriniň de bardygyny habar berdi. Merkez saýlaw toparynyň ýlan eden resmi netijelerine görä prezident saýlawyna saýlawçylaryň 97%den gowragy gatnaşdy we 59 ýaşyndaky Berdimuhammedow ses berenleriň 97.69%nin gollugyny aldy. Emma Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary paýtagtdaky saýlaw uçaklaryň bir näçesinde bolup ses bermäge gelenleriň beýle köplük bolmagyny habar berdiler. Bundan başka sosial ulumlarda Türkmen aktivistlerinin sahiplerine saylov kampanyası dövrününe yol verilen kemçilikler, iş başındaki prezidentin şahsiyetinin devlet televizyonyasında önkülere kararına kem köp götürgülen yanlığı, alternatif kandidatların saylovçularla duşuklarına olsa az orun verilenlik, Berdimuhammedow'un saylovun keskitlenenden son rayetlere soğut paylamağının saylov kanunlarını bozmak olayanlığı aydırlı. Şeýlede Türkmenistanyň alternatif habarlar guramasy Aşgabatdaky we Mardaky çeşmelerine salgylanyp saýlaw wagtynda ses berýänlerden dokument sorulmanyny, olaryň isledikleriçe bülten atmagyna ýol berilendigini habar berdi. Emma Merkez saýlaw toparynyň başlygy Gulmurat Muradow hökümet maslahatynda hasabat berip, düzgün bolmalar we kemçilikler hakynda özlerine hiç bir şikayatyň edilmeýändigini aýtdy. Gıdanın, Şanhay Hizmettaşlık Kurumosu'nun ve İslam Hizmettaşlık Kurumosu'nun gözükçüler misiyelerinin yolbaşıları olsa saylovların kadalı geçenliğini tasdik ettiler. Saylov toparının başlığı Muradov inaugurasiya davarasında çıkış edip, saylovun hareket ediyen kanunçuluğun çayaklarında kendi umumu ikrar edilen hukuk kadalarına layıklıkta, hakiki demokratik esası, beyazdeşlik, açıklık ve ayağınlık yörölgeleri esasında geçirilenliğine aitti. Türkmenistan halkara hukuk toparlarının hasabatlarını dünyanın en yapık ve represiv yurtlarının bir deyip görkezler. Bir yurtta kararsız metodun, kararsız siyasi partiyaların ve hukuk koruyucu toparlarının döredilmeğine yol verilmeyer ve Prezident Berdimuhammedow cemiyetçilik durmuşunun ehli puğdağını bir kontrollük etmekte tanıkayıtlanıyor. Türkmenistan'ın prezident saylovları arada İngiliz diline çap edilen havarların köpüsünü Berdimuhammedow'un alan 98% olay sesi, saylovlara katnaşığın 97%'den kograk bolonluğu arada havarlar anamsız karşılandı. 12. fevralın ver Türkmen liderinin yenisini esasan Önkü Sovet Respublikalarının yolbaşıları Türkiye'nin, Kıtay'ın ve Kâr Müslüman yurtlarının liderleri kutladı. İnaugurasiya davarasında olsa oliyada beyleki dasarı yurt liderinin katnaşanlığı aydılmayar. Türkmenistan'a şu adı senli halkara kurumalar tarafından giyinden ikrar edilen adat ve adalatlı saylovlar geçirilmedi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin halkyň ses tapgyrynyň daha şogullu kärinnesi bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti ýurtda daýhanlaryň ýerden ýokary hasylalmak, ýerli wagtlarda owhozluk önümlerinin bolçuluğunun dörödülme varada ullukan adet edilyani, önümü önürcüler için ehli şertlerin dörödülyani hakkında iyilik derli mağlumat veriyar. Sol ruhatta yerli metuotta dayhanların öz kıyınçılıkları varada gurrun etmeğine mümkünçülük verilmeyar deyip yurt içinden geliyen havarlarda ediliyar. Bu yagdai dayhanların kevyerinin azatlık radyasının üstü bilen öz sesini eşittirmeğesiyle mağına sebep oluyar. Havarçimiz Sultan Açilova, şeyli kerinneçilerin bir Kurban Sultan izitrabından özünü kılıç deyip tanıdan kerinneçi bilen söhbetdeş boldy.
Kerinneçilere her hektar üçün 150 kilogram dökün berilendi. Şu berilen dökünün yerler üçün ağırlığı edendi var da aýtdyňyz. Dökünün ağırlığı hasylyň pes bolmagyna getirýärmi?
Ağırlyk pes boyu kelti bolýar, körek az bolýar. Körekleri mayda bolýar. Sebäbi ümit ýetenek. O nima güýç ýok da, ýa-da güýç gerekdi. Şaýlymda gürümde 500 kilo alýadyk hektar üçin. Häzirinde 150 kiloga geldi de şu.
Öňkü 500 kilo her hektara berilen hem tejribeden geçen norma bolmalda.
Ha, geçen norma. Şu atlar biz tonu tonu paýta tapşyrýardyk. Ha. Yerler suw meselelerinde birader köşeniler suw meselesi ýanky nasollara bagylda. Nasollara hem esmeler gidýärler gerekleştirme. O kalhozlarda barmaly suw o 4 dakika kalhozlara gitmeli gerekleşip. O Aktepe mesela Aktepe tarafa gitmeli. O Angry onun Vaz tarafa gitmeli şu taýdan çykyp suw şu şawadyň nemesi bilen. Şoňa bölüp suw ýetmezligi bolýar.
Bilen şu käbiri etraplarda şu nahozlaryň plommalaryny gidilýändigi aýdylýar. Şoňa ellemäge ihtiýary ýeten ukdaýa käärendeçiniň. Şular ýaly ýagdaý bolýarmy?
Bolýar, o. Şonu meni Eşbek gidiyordu, eşbek anları bu vatkozdan, eşbek gidiyorlar da, gerekleştirmeli ya o.
Onun şu gerekleştirmeli doğrunda size belirleyen vakti son tuvar peçsin, yok mu?
Yetişip olun akşana.
Koşmasa vakit verin, yok mu?
Koşmasa vakit. O zaman ikinci, 10 günde eşbek hem 10 günde oluyor da, 10 günden sonra yine son güne mi tuvar yok?
10 günde çıtayamadın o paktalar.
Paktamız şu azıcık giyiciktiriyor da şu. Çıtap çıta veriyor, yöne giyiciye de. Her zaten vaktinde olsa oldu.
Yani şu savadın uyudunda, sizin fikrinizde yeterlik su var mı? Şunu gerekleştirende de şu, hem yetecek mi şöyle yerlerinde su var mı?
Şunu bilemedim. Savada dolu bakıp duruyor. Yani şu, dımlı duysa payla verse yetecek de mi? Hadi ağırlık ediyendirdi elbette. Ben o taraflarını düşünmüyorum. Onu vatkozum öyle. Kol biliyor da.
Ne çektar karında yerine var?
Ben 2 hektar.
Şunu ne yemek yiyen?
Şunu buğday kalbozun nemeden adını ekiyorsa. Pağda.
Özleri görkezme veriyem.
Ha o görkezme veriyeler.
Ya ekip veriyem.
Ekip veriyeler görkezme verip ekip özleri ekip o hizmeti ekip veriyem.
Onun şu fahtadan özümüzün gerek mülçerdeki yankı verilen plan boşuna mağaz alı bilyeniz mi?
Ey demonyallar bir kavatlar bir tonu iki tonu yetmene mi alıyor o? Şu kovun emedilmenden de. Kovuka yerkan manlan o tekidleme kovu geçilmenden.
Teknikalar yeterlik değil mi?
Teknikalarım sana gerek vakti gelmiyor da şu 5 gün 3 gün ötürüp geliyor olsan onu gizre ve keliye köp yerler olsan nimet gövürtmen galiye karar şunu yaldırak da.
Yani şu teknika hizmetleri için ha sertnamede tutumlar var. Kevr dayhalar aytta şunu tölü vermeden traktörler gelen ok diye. Şunlar yal yağdaylar oluyor yani.
Kevatlarda Abdol Elferiyes Abdol Zat yok kutordu diyseler. Şimdi getirmeli koymalı deyip yankı eğilecek de eğilenmesin deyip gözümü tapı getirip koyup veriyes. 10 yıl nasıl verimiz ha hali? Nasıl verimiz ha?
Yani şu 2 hektar meydana 2 hektar pahtanız var oldu. Sonra pahta maşini yetti değil mi? Pahta maşini niye yanında ya el uyucu bile?
Pahta maşini kop kattım beri pahta maşini görüm. Yokum şu bizim nemede. Bizim etrafta şu pahta maşini aylan bir önünü görüm bak.
Velayette var yani.
Velayette şu 40 yıllık sadırlar hizmette var diye. Derde bir etrafın doğruğunda. Pahta maşin görmü dak bir yakında.
El güçü bile yığmağa öt güçünüz yetti yani.
Ha o öde köktar ne ama çağırlar köp. Komşu kolumlar kömek ediyor birbirine seyirip arkadaşıyorlar da.
Yani şu alayan girdeceğiniz eklen çağdığını da yetti yani.
Aydın bir örlük der. Ağırlık ediyor, kemterlik ediyor.
Bir vakitte buldu, bir canın üstünden aylandı. Bir canın üstünden tölü vestiler dayıhalara. Sonra hem için yatırıldısın, tevhem dayıhalara düşündürüyorlar mı?
Hazırım artık maç tavsiyelerine köpürek berturlar. Köpürek berturlar. Yine şu pahtanda 5 milyon mu olmalı da? 5 milyon 200. Sonra 6 milyon 200, 1 milyon koşturulursa mı?
Artık mazına.
Artık mazına. Planından artık mazı olsa da şu.
тасыл тасыр болуң отан тұң шы кейірді жеңіз, анмақта еліқ кейірді жеңіз, анмақта қиыншылық дөрі ән оқ мәй?
Яқ, оны вақытында беріп тұрлар әғір.
Сіп тұтымлары әйліқ қар яңа, тұтымлары еқ
Tutumları hava köpürek. Hedir son yalara hava. Prefendim de kalktı dur hava.
Hormatlı dinleyiciler, daha soğulluk erinlesi kılıç bilen sökvet döşlüğümüz dinlediniz. Gepliyar Adatlı Radyos. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan ve siyahatçılık meselesi var adakı sökvetliyen devam ettiriyoruz. Koloyda Türkmenistan'ın orsiyetli turistler tarafından en az siyahat edilen yurtların hatarını giriyenliği hakkında mağlumat çıktı. Hasanlığı 15. fevrarlı Rusya'nın Alfa Strahovania kampanyası 2016 yılda orsiyetli turistler tarafından en az siyahat edilen yurtların sanavını çap etti. Son sanavı Türkmenistan hem giridirli. Şonglun Rumak'ta Türkmen metduotu turizme, yani siyahatçılığa Türkmen hükümetinin ulu mütçörde serişte yatırıyanlığını, Hazar'ın kenarını urlukan kurort zonasının dörödülönlüğünü, atiyerlerin kurulunluğunu, şeritlerin dörödülönlüğünü haber veriyor. Eğitim bir yerde nehili meseleler var. Biz bu arada Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayf bilen sökvette soruyoruz. Aman Murat eğitim Türkmenistan'ın siyahatçılık meselesinde nehili kıyınçılıklar var sizin noktayı nazarınızdan.
Türkmenistan'ın siyahatçılığı ulu muktarda mayan yatırlayanlığı için siyahatçıların da ağır geliyenliği için bir yerde sol ağır gelmenin sebebi bir neçe mesele direğe yönü. İn esas mesele Türkmenistan'ın siyahatçılık ve inzalış zonaları diye kurulayan yerlerin ekolojiye yağdayına ünt verilmeye belki şu yerin ekolojiye yağdayı ünküsünün hafın zayi pes görünüşe düşürülüyor.
Aman Murat bir yerde birazcık anıklaştırıp bilmez misiniz mesela hani isim ekolojiye diyenizde siz ne meyen nazarda tutuyorsunuz?
Men ekoloji yağday diyenimde o zorlu bilen şol siyahatçılık hem de deyinzal sünnetlenen yerlerde senagat kerhanalarının zuda köp muktarda salınayanlığını gözünü tutuyan meselen Türkmenistan'ın siyahatçılığın ümür ösen yerinin bir olaymalı köytenağının edil kaptalını bir Kali zavodunun kuruluşu anlıp barile olum bir siyasetçilerin aytmanına göre eyyem şu yılın Mart ayının ayağına işlep başlayacak. Ünlü Türkmenistan'ın siyasetçilik beyin zarıştığı onu deyip Türkmenistan'ın yüzünün tuğuk deyip atlandırılayan yerin miren bu avada Kaspi Denizi'nin kenarına avada beyin zarıştığı onu yine şu avada da doğrudan mihmanhanıların vuruluyor. Yönü şol mihmanhanıların başına da çevigatın ekolojisine elbet tesir edeyen zavodlardan, kerhanalardan divar çeki diye. Eğer makul bilseniz, ben şun kabirin sana ben vereyim size.
Baş üstüne aman biraz, aysanız katı o olur.
Olar ülen Krasnovoski'nin 1943 yılından beri işlep geliyen, nevti kaytadan işleyen zavodlar toplumu. Dineş zavodun özününü 5000'den köprak işçi işleye. Şu zavodlar toplumu da avadadan 5 kilometreden ağırak ağırlıkta yerleşiyor. Ya da olmasa kıyarlıda kağıt suklandırıyan zavod kurulu. Onun 3-4 yıl ver işleye her yıl 7 milyar kub metre kağıt suklandırıyan zavod avadadan 30 kilometre çemez taşlıkta yerleşiyor. Edil sol kıyarlı patiyoluğunun koloyunu her yıl 1 milyon tonlu paletiler ve paletilerini kıvattır. Önümler, önümlerce zavodun kuruluşu da güçlü depkini anlıp varlığa bir yıldan herhalde kovrak vattın işe girdirecek. Umum bahası 2 milyar dolardan geçeceğin halkara deniz portu vuruluyor. Bir deniz portu avadadan bol bilse 6-7 kilometre taşlıkta yerleşen deska. Avadadan 10 kilometre taşlıktaki ufra pasiyologunu, avadadan 15 kilometre taşlıktaki ağaçtaş diyen yerde ulu muktarda kuruluş materyallerini önlüyen iki tane iyi kerhane yerleşiyor. Ya da halkara aeroportu avadadan 10 kilometre daşlıkta yerleşiyor. Yetler de ulunun meri Krasnovodsk şehrini hem de on koloy koltumlarını kes diyen kerhane yani deniz suyunu işleyen enerji veren merkez üpçünü diyor. Sol testte ulunun suyun karnılarının deniz suyunu hapalayarlı hakkı yetler de ulu sayı derecesinde iyi üzerli gururun ediliyordu. Yetler dargadı yönü test işleyen. Tesin ekologiya täsiri hakynäki gurrun ölin ýatyp galdy şol täsem awadan bolup bilse 4-5 kilometr daşlykda yerleşýä. Ýa-da ester döwri 70-nji ýyllarda Krasnovskynyň goloýuny deňiz suwuny süýje diýen kärhanan işi ýoly goýuldy. Ony şol wagt Fransuz kompaniýalary alyp barýardy. Tiýle arada süýjedilýän deňiz suwunyň garynlarynyň, ýagny işlenen suwun, deňziň ekologiýasyna erwet täsir etýärligi ylmysaýdan suw dedildi. Şol iş öz döwründe ester döwründe ýatyrylypdy. Ine 3 ýyl berem ol täzeden dikeldirli oň ekologiýa etirýän täsiri hakynda welin kelam az gurrun edilen o. Ýoksa
Aman Murat, bu diyen meseleleriniz var da so kurulayan kuruluşlar ile bağırlıkta hükümette mesele kolgulmayam ya metduğutta bu var da mesele kolgulmak mümkünçülük yok mu Türkmenistan'da?
Şuun kuun Türkmenistan'da bir meseleler hakkında metduğutta kurulun kolgulmak mümkünçülüge umuman yok. Sebebi aydılşiyalı biz bahtiyarlık zamanasında yaşayas bedevu adı bilen öngü var ya. Şunun sünüm şuun kuun Türkmenistan'ın özünü bizavaş alım sayyarlar da siyasi makavatın vağıtçılar da Kaspi'nin Türkmen kenarının huzanım avadanın ekologiyasının arastalığı hakkı dünya nufkoluğu hakkı ağız zorluk gururun ediyeli. Yöne tebiyatın özü öz hakkı doğrusul gururun veriye. Meselen Kaspi denizine kışlamağa gelen kuşların görünüşü de sahanı da sonki 6-7 yıllıkta duyurluklu derecede ağırlı. Yine bir ayratın misal, tebiyatın ayratın gözüllüğü hesaplanıyan. Türkmençilikte ağlamak buna işfa edilen. Dünyada flamingo adı bilen tanılayan Türkmençe kızılgaz ya da kızılayak deyip adlandırılayan o odun gazlar sonki 7 yıllık Kaspi umuman kışlamağa gelen o. Hatta misal sünneri yani yekece de kızılgaz Türkmen kenarına gelen o. Ya da olması Kaspi'nin Türkmen kenarını yanyanlarım deniz düğünlerini görse olaydı. Ne sonki 4-5 yıllıkta da deniz düğünlerim Kaspi'nin Türkmen kenarından nilerdir bir yere sumak bulurlar. Şeyle misallarken ılım siyasettim ya tebiyat bulu ufakta adımları gururum veriyor. Yoksa
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň siýahatçylyk we ekologiýa baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň siýahatçylyk pudy baradaky söhbetimizi dowam etdirýäris. Hepdeniň jemininiň indiki mehmany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdini yazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ol türkmenistanyň siýahatçylygyň esasy problemasynyň ekologiýa meselesini, ýagny siýahatçylyk yerleriniň ekologiýa taýdan arasy değerligini öňe sürýär. Elbetde bu siýahatçylyk üçin daşaryýar siýahatçylaryň çekmek üçin ullukan bir bökdönüşlük bolup durýar. Sebäbi sogatly düşünjeli siýahatçylar ekologiýa taýdan arasy ýerlere barmagym tilýärler. Eýsem Türkmenistan şunça maýa çykardy siýahatçylyga, indi Türkmenistan şu maýalaryň nädip ýerini dolap alyp biler, nähil mümkinçiligi we nähil çykargaty we şu ýagdaýda Türkmenistanyň siýahatçy getirmekde.
Türkmenistan'a dine bir görünüşlü siyahatçı barıp bilir, olum şu yurdu söyleyen adamlar. Şol yurt bilen gatnaşyk bolan adamlar, şol yurtta öz garnaşlary yaşayan adamlar. Eger biz alsak gonşu İran devletini, o yerde milyonlarca Türkmen yaşayan Uganistan'a şolur, Uganistan'a da şolur yali milyonlarca Türkmen var. Özbekistan'a gatı köp Türkmen yaşayan, şol Türkmenler barıp bilirdi. Ol Türkmenler Türkmenistan'daki ekologik zayıçılık varada da ya Türkmenistan'ın hava şeritlerinin ekologik taydan katı zayılanınlığına da böyle bir ünit verip bari noklar. Sebebi olur, şol yerde oturun, şu mehrvan karnaşını, öz iyiliğini, öz birik birikini görmeyi hüvese adamlar.
O da verdiğini Türkmenistan elbette Daşary ýurtly turistler meselesinde de gaty serasap wida bermekde bolan etnik türkmenler meselesinde hasam serasap diýen pikirler eşdilýär. Sebäbi nähilir alada başawr agdarlylyk döräri ýurtda beýleki diýen ýalbar alada bar ýarly tinçler aýdýarlar. Ikinji tarapdan bolsa Türkmenistan ne energiýa bahalarynyň aşak gaçma bilen ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýle dur. Ikinji tarapdan hem şuňa ýaly aýdýan mümkinçiligiňiz bar. Türkmenistan şu taýda ykdysady taýdan bir sagdyn pikirlenip şu öňkü psikolog piyaskelçiliklerden geçip bilermi? Yani etnik Türkmenleri Türkmenistan'ın dergüedesindeki kapısını açıp bilermisiniz? Şunu real hesaplayalım mı?
Edil häzirki döwürde açyp bilmez muny real hasaplanmak sebäbi şeýle iqtisadi kynçylyk beýleki ýurtlarda da bardy. Men goňşy döwletler alýan, meselem Gürgistan. Gürgistan adam sany taýdanym iqtisadi babatda da Türkmenistany deňeşdirmek üçin gaty bir amatly ýurt. Gürgistanyny Виза düzgünleri gaty yeňilleşdirilen. Kyrgyzstanyň aeroportuna düşen ýerinde saňa wizany satýarlar. Hiç ýyly çakylyk ýa-da beýlik bir çäklendirmeler ýok. Saňa hiç bir ýere gol çekdirmeýärler. Şu raýonlara men barjak däl diýip gol çekmeli ýerin ýok. Egerde ýanyňda sen ýarygyň bolmasa, dokumentiň düzü bolsa, şol aeroportuň özünden näçe günlük gerek bolsa, şonça günlük wiza alýan. Men şol real wizadan peýdalanyp Kyrgyzstana baryp gaýtdym. Issyk köldü de bolum. Şoň bilen birlikde başga adamlaryňam baryanlygyny gördüm. Ýewropadan bolan adamlaryň nemis diline gürleýärler, inglisçe gürleýärler, şolar höwesine baryalar. Ma Türkmenistan meselesinde ýagdaý gaty agyr. O taýdan çakylyk almaly, bir näçe sen anketa doldurmaly, bir näçe şertnamalara gol çekmeli, oňdaşynyň meselem egerde Türkmenistanyň bäýlik çagyrjak bolsaň, hatda bir adama aýtmaly däl zatlar bar, meselem aylık pulun näçe, senin bank hasabında näçe manat pulun var. Şoňa çenli sen Türkmenistan'a hasabat bermeli. Näme üçin bermeli? Ya da pasport meselesini alıp görsek, şoň nuskasyny sorýarlar. Oň nuskasyny sen bermeli däl. Sebäbi ol başga bir adamyň eline düşdi, senin adyndan karz almagy mümkin, bir ýere kepil geçmek hökmünü berilmegi mümkin. Ol bir cinayet iş, ol hiç kime berilmeýär ol. Nusko, yöne Türkmenistan onu talep ediyor. Eger sen Türkmenistan'a gidecek olsan, öz pasportun nuskosunu hükman suratı vermeli, hatta öz suratını mi vermeli. Şolar yal bir umması kıyınçlıklar adamı Türkmenistan'ın katı soğukluşturuyor. Adam şu yerde doğunun vardığına, karnaşın vardığına karamazdan bir hili şu topraktan şu yerden senin gönlün geçiyor.
Edim Hudaýberdi Türkmenistan süpäsgelçilikler aradan ayırıp, şu çäklendirmeler aradan ayırıp doğrudan bir sagdyn pikirlense, bu ýerde näme utjak ya da näme ýitirjek diýen pikirinizçe?
Ýitjek zada ýokmy kadiýen ýöne utjak zat ilki bilen bir görüşmek mümkinçiligine eýe bolýan adamlarda şahatlyk döreýär. Onuň soňam islendik adam, islendik bir men bay adamları ya da biznes eýelerini gözüňde tutamok ýönüki adam şolam Türkmenistana bark geljek bolsa ağzından 5000 amerikan dollarını çykarmaly bolýar. Ağzından sähel eliň açygyrak bolsa onu 10000 dollar sen çykarmaly bolýan. Demek Türkmenistana her bir bark gaýdan adam ağzından şu toprağa 10000 dollar taşlak gaýdýar.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen Türkmenistanyň syýahatçylyk hem öňde duran päsgelçilikler barada söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýdim bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Azatlyga ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin owganystanyň türkmen diliniň öwrenilşi barada söhbetlen dowam etdirýär. Bu ýurtda türkmen diliniň 3-nji resmi dil hökmüne kabul edilenine ençe meýil boldy. Emma yurtta türkmen dilinden tapak görüp bilecek moğlumların yetmezlik ediyen kaydılıyor. Eğitim bu dönem mümkünçülükten türkmenler nehil peydalanıyor. Kavurla kavarçımız Sağmerdan Ulmuradı bu mesele var adı. Zoğuzan Üniversitesi'nde türkmen dil uğrundan bilim alayan Nur Yağdı bilen Söhköttöş varlı. Bu Söhköttöşlüğü bilelik dedin lalim.
Men adım Nur Yağdı.
Bir yerde bilim alayam o Zoğuzan olayatında.
Men özüm 2-nji ýylym Edebiýat Türkmeniň muhasirlerinden bolanyň.
Türkmen edebiýaty ugrunyň Jawzan Üniversitetinde bölüm bar, şeýlemi?
Edebiýat Türkmeniň okdýan 2 sanak ustadymyz baş bilen günmegünden taraqqy etip gelýär. Gelýärler, şamyl bolýarlar. Edebiýat Türkmeniň har ýyly öz dilini piş aksylar.
Jawzan welaýatynyň Üniversitetiniň türkmen dili departamentinde näçe okuwçy bar?
Pelena ikilensimde bir 20 nefer bar edi. Birincide şiplen hali sapdan hem şuru bolan yok, ondan sonra malum bolsa.
Dinge departamentte 20 okuwçy bar.
Pelena şahana. Awal atlanan şin köp adamlar alakasy yok, bilem yok men köp muhasirlerin. Şun şin bir azdy.
Öz ene dilinde okuwsa yaşlar ilmi güýçli bolýar diýip aýdylýar. Türkmen dili departamenti açylypdyr. Oňa türkmen yaşlary näme üçin kyzyklanma bildirmeýär?
Men pikirim ilki başdan Atraf welaýatlaryň köprak muhasirlaryň habary ýok. Soň köprak muhasirler hal ýok, iqtisat diýip ýa bir tip diýip injeneri okuýsalar. Adam ýokary nömere gerek, bir tede dolarlar bar, көшет дөр, чык көр кетте департаментлары. Бир тедетле бар номера Кемал би нәтиҗә болырсаң, шу би нәтиҗә булган алалар булса, саптан әметчек бул келер, уяннан юқордан соң аты саптан бул кеп белән юк.
Туркмен диле департаментында устатлар гоу билим бәриямет.
Болыр шифлен урахан бер мавадымыз юк белән берләнсен бездә Көпләп күрсәттек. Әвәл семестрларымызда урахан бер оқу булмады, икенче семестрларымызда көп яхшы ди. Бер әдәбият я бер устатларымыздан бер туркмен әдәбиятдан чыкканда да, өзбектен чыккан урахан бер мавадлар юк. Өр бердән гөрде устат инак дип я бер устады назары дием шу һәм устатлардан мавачым да келеп яхшы үзе булыр. Яхшы тәлим бериләр.
Кепләшек тәйинләп азатлыгы ятырын Шаймердан улы мирады.
Хөрмәтле дөңгәчләр, шуның белән кептәнең җемен кечер путорыяр. Yenek efir duşuklarımda senlik hoş, sağlıklı ve adaletliğin tolkunlarına kalın.